Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Екс-председателя на 44-та народно събрание Димитър Главчев, чест за мен, заповядайте. Принципите и компромисите на върха. ГЕРБ, трети мандат, начало на властта, Борисов, министър-председател с малко прекъсвания от 2009 до 2018, след около октомври ли бяха изборите, 4-5 месеца ще станат 9 години.
Да, имаше статистика, че най-дълго управляващия министър-председател преди, демократично избрал.
Стефан Стамболов, да, и аз миналата седмица занимах се с това. Най-дълго управлявали до момента Стефан Стамболов, сега Борисов го надмина. Хубаво ли е това? Какви са рисковете? Много време да носиш отговорност. Да се разхабяват те, ГЕРБ.
Е, очевидно, че работят.
Или ставате по-опитни и по-отговорно.
Очевидно, че принципите работят, когато се балансират и с компромисите, и като обаче не трябва да правиш компромис с принципите си. Всъщност това е тук играта на думи, но това е много сериозно нещо. Можеш да правиш компромиси, но компромисът не трябва да бъде с принципите. Така, да влезем в тази игра на думи, която започнахте вие, и когато спазваш своите принципи, ти си ги изложил пред обществото и хората виждат, че ти ги спазваш тези принципи, движиш се по тях, оценяват това. Това е и всъщност резултата от спазването на тези принципи, е това, за което говорихте и вие. Факта е, че министър-председателят Борисов е най-дълго управлявали демократично избран министър-председател. Не знам, нищо не чух срещу този факт. Срещу всякакви други факти се чуват и се произвеждат фалшиви новини, но срещу този майче не чух.
Добре,
може би да съм пропуснал.
Какво ще ми отговорите за един друг факт? Понеже вие тази седмица доста изяви имахте по медиите, ще се опитам да засегнем теми, които не сте говорили. Създадохте по времето, когато вие бяхте председател на парламент, 44-тия парламент, създадохте един съвет по законодателството с едно дълго име, не мога да го...
Консултативен съвет по законодателство.
Така. Оказва се, че той не работи. Първо, на народните представители им се струва, че е твърде висока цена в пари. Искат избраните в този консултативен съвет по законодателство да получат за консултации на определени закони. От друга страна, самите членове и неговия председател Огнян Герджиков, професор Огнян Герджиков, се оплакаха, че почти не ги търсят народните представители.
Когато създавахме консултативния съвет, идеята беше това да бъде един друг поглед върху законодателната дейност от експерти, които са наистина на топ ниво. И то в различни области на правото.
Помнете си приказката тогава, след като са на топ ниво, защо да не им се плаща и топ. Нали имате достатъчно пари?
Добре знаете, че публичните организации имат едно ограничение, наречено бюджет.
Нали, така, че няма как, по 3000 да, колко да, бяха?
Няма как. Да, друг е механизма. Всъщност не са 3000. Колко? Две трети са за съвсем друго нещо.
Добре. Всички тези партии, които са в парламента, обаче имат субсидии.
Така е, но механизма на функциониране на съвета е друг и той е заложен още от когато е създаден далеч във времето. Господин Пирински, между другото, при него също е функционирал такъв съвет. Хубаво беше него да го попитате. Хубаво беше него да го попитате какъв му е опита, тъй като неговия все пак е бил по-дълъг.
Добре, но все пак какви възнаграждения сте си представили или сте били договорили с тези, както казахте, топ юристи? Нали знаете, че високо квалифицираният труд струва скъпо?
Имаше две искания. Всъщност принципа на функциониране е такъв. Ако има необходимост между първо и второ гласуване на законопроект, след като вече е изявена волята на законодателя, това беше задължително изискване, което поставихме, да не се нарушава волята на законодателя. Знаете, че идеологията на един законопроект се формира на първо гласуване. Се представя законопроекта като идеология. Та след като е изявена вече волята на законодателя, тогава председателя на комисията, която е водеща, или пък председателя на Народното събрание, се обръщат за становище към консултативния съвет.
Това е ясно. Колко си представяхте, че ще струва това?
Ами, то е различно. Аз не знам някой дали може така на парче да каже да го, да го метрифицира.
Ама, че сега наемате ред професори и академици?
Те се наемат първо по необходимост. Още един път да ви кажа. След първо гласуване, ако се види, че има необходимост от, както ви казах, от председател на водеща комисия или на председателя на Народното събрание, се обръщат към съвета.
Добре, не искам да ви държа отговора, но искам да ви попитам, така благотворително ли очаквахте те да помагат на законодателния орган?
Не, аз не съм имал никакви такива очаквания. От друга страна, пък не останах и с впечатление, че и поне от разговорите, които водих с професор Герджиков, че пък и те ще имат баснословни изисквания. Така че принципът беше такъв, възлага се работа на консултативния съвет, след като се възложи, те казват за тази работа, ние искаме еди какво си възнаграждение, това не означава, че това трябва да бъде прието от председателя на
Народното събрание. Това обаче би ли означавало, че поради липса на качество на юридическа консултация и намеса в определени закони, те ще се непрекъснато ще се поправят, както се и случва?
Не означава това.
Какво означава?
Това още един път казвам. Идеята беше да се направи този съвет и да се повиши качеството на законодателството и да има още един независим поглед, около което се обединихме всъщност така, всички в Народното събрание.
Да не изяждаме цялото време около това. Имате ли представа колко закони са били консултирани?
Имам представа, да, два. Два.
Единият от
октомври, беше октомври до края на годината.
За 2017
говорим. Да, аз си спомням, че възложихме по инициатива на доктор Адемов от председател на социалната комисия, имаше искане за становище. Добре. От консултативния съвет и още едно имаше по АПК от председателя на правната комисия Данаил Кирилов.
Не, добре, това нам вероятно ще го преразгледате по някакъв начин, защото иначе обществото остава с впечатление, че за да спестите едни не много големи пари и да си ги харчите за друго, вие не се консултирате с качествени юристи. Не към вас се
оплеква. Има определено перо в бюджета на Народното събрание, което е за консултативния съвет и то си стои в годините.
Ще си го...
Може да си икономисате. Да,
вие си го икономисате в момента.
Ти се връща обратно в бюджета, няма проблем.
И се икономисва от качеството на законите.
Не бих могъл да кажа, но наистина бюджета е ограничение за всяко едно по-близко.
Госпожа Велислава Кръстева, преди вас чухте, макар че беше трудна телефонната връзка, постави въпроса защо закона за собствеността и прозрачността на финансирането на медиите, внесен от техните народни представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и тя, продължава да е извън дневния ред на парламента. Питам ви не като председател, а като народен представител, част от групата на ГЕРБ.
Трудно мога да ви отговоря като народен представител. Дневния ред се определя от това, което е излезло от комисиите. Първо трябва да е разгледано в комисия и след това от това, което излиза от комисиите, се разглежда кое е готово вече за разглеждане в пленарна зала.
Не си умивайте ръцете като Пилат Понтийски, господин Барчев.
Ама такава е технологията. Нищо не казвам ви каква е технологията по правилник.
Нямам кръпа и легенда ви
поднесам. Такава е технологията по правилник. Всяка седмица има готови законопроекти.
Добре, ама не е ли обидно? Ние българчетата сме го внесли този закон. Преди Европа да и дойде на миналата седмица се занимава с точно този въпрос и точно през този ракурс. Финансиране, собственост на медии, ерго, връзка с фалшивите новини, които са един от желоните на нашето европредседателство.
И със свободата на словото също.
Със свободата на словото, добре,
да. Не ли?
И са в патримониума на нашата еврокомисарка Мария Габриел.
Всеки един законопроект, ви казах каква е технологията, разглежда се първо в водеща комисия, която е определена в съответните съпътстващи...
И аз съм нарегубен време да повтаряме едно и също, значи няма
да отговор. Такъв е начин... Не имам отговори, това е отговора. Не знам дали е разгледан
каква оценката
в водещата комисия.
На работата на парламента в първата година от третия мандат на ГЕРБ в и спечаване на парламентарните избори с мнозинство.
Парламент работи нормално, както всеки един парламент, с изключение може би на предишния, когато беше ограден с знаеца с какво и колко протестиращи имаше пред него.
Кой го ограждаше?
Не помните ли, управляващите...
Ама си си говориш загадка.
Управляващите, каква загадка? То не е загадка. Не е загадка. Мандата беше на БСП с ДПС. Това беше... Орешарски беше министър-председател, Михаил Миков беше председател на Народното събрание и си спомните при какви обстоятелства функционираше Народното събрание.
Защо обаче опозицията така ви атакува и лично Корнелия Нинова не минава ден да не ви обвини в липса на... ефективност, законодателната дейност, качество, липса на качество.
Ами тя вчера, мисля ли, на заседание на Софийския актив е казала, че не би дала...
На младите от София. Или... Младежката организация.
Формата не го знам точно какъв е. Да, но ми направи впечатление, че не би трябвало да сме толкова послушни. Тя очевидно иска да се изживява като непослушна ученичка, но то не винаги това носи, не винаги носи позитиви. Спазването на правилата, когато членуваш някъде и особено когато ти се създал тия
правила. Тя е опозиция, тя има право да не прогъсвато...
Да, има право да прави каквото да... си иска.
Не каквото си иска, не прогъсва да ви критикува и да търси пролуки, пробойни, пропуски. Това е всяка опозиция го прави.
Така, добре, но тя казва, не трябва да сме послушни в Европа. Какво означава да не сме послушни? Това по повод на мобилния пакет за транспорт, който очевидно, че правителството в неговата цялост излезе и каза, че ще защити интересите. Нещо повече, асоциациите на превозвачите казаха, че са доволни от това, което прави правителството.
А послуша ли е Борисов в Европа? Според вас предстои, това е централното, което исках да говорим, среща на върха Европейски съюз, Западни Балкани. Това е така еманацията до този момент на българското председателство и увенчаване на мисията на Борисов да бъде обвинител на Западните Балкани, защо не и техен водач към Европейския съюз и НАТО.
Значи председателството очевидно, че минава перфектно, което изнервя опозицията и госпожа Нинова персонално. Сега предстои поантата на това председателство, срещата на върха за Западните Балкани. Госпожа Павлова, министър Павлова ще говори след мен по-подробно на тази тема. Дали е послушен отговор и това, което ви казах току-що? Знаете, че това, че към него президента Макрон се обръща с моншери, е въпреки това, което се случва сега за мобилния пакет за превозвачите. Така че отстоява националните интереси. Това е, което винаги мисля, че трябва да прави. Мисля, че това и прави премиера Борисов. Дали е послушането? Това е последният пример е този. С това какво отношение изрази по повод на мобилния пакет на превозвачите.
Но
непослушание, заради самото непослушание, смятам, че не е много умно поведение. Аз връщам се по повод на друго поведение, за което говори.
Но има и други аспекти от темата. Но може вчера Борисов да заяви в прав текст на Корнелия Нинова, че не се стяга да си подава оставката и да предизвиква предсрочни избори.
И това е по повод на една фалшива новина, която циркулира в общественото пространство, че едва ли не се чака да свърши председателството и правителството да си подаде оставката. Ще му се на някой, да, както се казва, народа, както е казал, гладна кокошка просто сънува, ако позволите с фолклор да се пошегуваме по повод на това поведение.
Красимир Каракачанов ви изпревари.
И той ли така?
Той прави тази реплика към Корнелия Нинова миналата седмица след разговорите да изложи възгледите за реформа в отбраната на България.
Не претендирам за авторство, но това, че имаме еднакво виждане по поведението на госпожа Нинова, не е лошо.
Но не... имате ли аргументи, с които пък да защитите коалицията Обединени патриоти ГЕРБ, която коалиция непрекъснато е подложена на критики и от страна ДПС основно, и от страна на Корнелия Нинова спорадично, както и е удобно?
Аргументите са показателите, които са наява вече и са статистически, то от страна на Евростат. А оставам на страна председателството, за да не се спекулира пак с темата, че едва ли не искаме да изкараме председателството. Там резултатите са очевидни и оценките се дават от канцлера Меркел и от президента Макрон и въобще от съседни глави на държави. Докато нарочно казах показателите, които са повод на вътрешното развитие на България, т.е. виждате какъв е растежа на брутния вътрешен продукт, безработицата намалява, а дългът се е свил с 2,5 милиарда, излишъка за последното 3 месеца, за последния месец е 1 млрд. 300 милиона. Така че очевидно, че има нужда от функционирането на управляващото мнозинство в този му вариант. И той затова беше подписан и коалиционното споразумение.
Скърца ли каручката, както се изрази един от Обединените патриоти?
То не беше каручка. Каза, че нещо скърца, но аз това го давам на повече. Един от Обединените патриоти е отново вице-премиера Каракачанов.
Да.
Един от Обединените патриоти.
Добре. Научих ви вече да казвате имената. Да. Доволна
съм. Нямам проблем аз с казване на имена въобще.
Да.
Отдавам го аз и на друго участие. Казах, отдавам го на това, че той повече стои в Министерски съвет. Вижда, че там перфектно функционират нещата. По-малко има проблем върху парламента. Има...
Седмица Каракачанов тук в ефира каза, че Цветанов, цитирам буквално, прилага разни хитринки в парламента при търсене на мнозинства. И веднага да попитам, хитринка ли е това действие да внесете ГЕРБ, БСП и ДПС закон за вероисповеданията, при положение, че много добре сте били наясно, че Обединените патриоти готвят такъв закон и който закон с извинение е доста по-всеобхватен.
Логиката е проста. Аз хитринките не ги знам и не съм много по хитринките, но логиката е проста. Ние сме в една управляваща коалиция, заедно с патриотите, с тях най-лесно намираме общ език. По темата с вероисповеданията би трябва да се търси максимално мнозинство, защо не е и консенсус, така че това е прочита на всичко, за което говорите. Много лесно ще се приемат и двата законопроекта, между първо и второ гласуване. От всякъде ще вземем най-доброто, ще отпадне нещо, което не се приема. Търси се максимално мнозинство по приемането на такъв законопроект, който да стане закон. И това е логиката, и мисля, че е правилната логика. Това е една от темите, по която трябва да има максимално мнозинство. Казвам, защо не е и консенсус.
Така шеговито се опитах да осветя в разговора с господин Пирински политическата обстановка, да дойде и на вас да ви светна.
Да, добре.
Кажете, какво криете вие от президента Радев? Какво правите в тия тъмни агли?
Чудесна демонстрация направихте пред такова силно осветление, да ме осветявате с тази светлинна точка. Само дано не е нещо червено на Симонова на челото.
Не съм снайперист.
Въпросът е друг.
Значи, довършете си мисълта, че ви прекъснах, че президента Радва се опитва да ви свети в една доста силно светена.
Не, това е
обстановка.
Може би неудачно.
Добре.
Но въпросът е да, когато има слънчева светлина, да осветяваш, аз пък така ще кажа, айде да избягаме от червената точка в челото или където и да било другаде. Когато има много ярка слънчева светлина и всичко се извършва при такова осветление, мисля, че са на празни усилия да се пускат прожектори. Иначе, където има нужда, пък наистина трябва да се осветява. Т.е. трябва да се насочат усилията в посока, където има нужда. Мисля, че нещо за магистрали се спомена тогава по повод на повечето светлина. Веднага след това дойде регионалния министър Нанков и показа, че в България се строят най-ефтините магистрали, които са почти два пъти по-ефтини от следващата държава, членка на Европейския съюз, на километър, Румъния.
Румъния, да.
Когато и фактите говорят, както се казва...
Тоест...
Щях да го продължа по друг
начин. Ако трябва да теглим една черта, една година след... малко повече една година след сформиране на 44-тия парламент и една година след сформиране на кабинет Борисов 3. Колко
смятам,
е процента? Плюсовете?
Смятам, че плюсовете са на лице, държавата върви...
Какъв процент?
Какво? Трудно ми е в процента.
Не ви питам сега по шестобалната система, какво ще дадете?
Трудно ми е да давам оценки. Оценките ще дадат избирателите на избори. Но се вижда, че държавата върви в правилната посока по показателите, които се отчитат статистически. Много по-бързо трябва да става това. Разбира се, не сме идеални. Винаги сме го казвали, искаме и по-бързо да става, но въпроси и на мнозинство, пък но това е, такова е желанието на... Ако бяхме повече с патриотите, сигурно по-бързо щяха да върват нещата.
Благодаря ви за този разговор.
И аз ви благодаря.
Желая ви ползотворна работа в парламента.
Благодаря.
Разговаряхме с експредседателя на 44-то Народно събрание Димитър Главчев. Пресечка, продължаваме нататък за Европа и България, Лиляна Павлова, министър по европредседателството.